Du lytter til Politimuseets podcast.
På de mange kontorer på Politigården, der har meget ændret sig på 100 år. Opgaverne, de er blevet anderledes i forbindelse med, at samfundet har udviklet sig. Og sådan var det også, da Politigården den blev bygget. På det her tidspunkt, der var biler og sporvogne blevet et større del af byens trafik. Og det gjorde også, at politiet de fik nye opgaver med at regulere færdslen og sørge for, at de love, der blev indført på området, de blev overholdt ude på vejene. Og ligesom nye opgaver de kan opstå, så kan de også forsvinde igen. I dette afsnit, der skal du høre om to kriminalitetstyper. Den ene, den forsvandt fuldstændig. Den anden opstod og er vokset i omfang lige siden. Pornografien, den blev bekæmpet af det fjerde inspektorat i Københavns Politi, indtil den i 1969 blev frigivet og altså ikke var ulovlig mere. Narkokriminaliteten, den opstod i 1960'erne og var en helt nyt område for politiet at arbejde med. Jeg taler igen med Frederik Strand, der er leder af Politimuseet, om hvordan tiderne skifter, også på Politigårdens kontor. I denne serie om Politigården gennem 100 år fortæller vi i 4 afsnit små dele af de enormt mange historier, som udspringer i bygningen. Dette tredje afsnit hedder Fra pornobibliotek til narkokriminalitet.
Det er jo ikke ualmindeligt, at man har et bibliotek eller flere biblioteker på en politigård, heller ikke på Københavns Politigård. Men lige præcis på Københavns Politigård, der har der været et mere specielt og særpræget bibliotek, end man har andre steder. Hvad har det her bibliotek indeholdt?
Ja, altså det er nok et af de mest specielle biblioteker, eller arkivsamlinger, kan man måske også kalde det, som vi overhovedet har haft i Danmark. Fordi det er det man kaldte et pornobibliotek. Og biblioteket går helt tilbage til i virkeligheden 1863. Det er sådan, at der starter man med at opbygge en samling af pornografisk materiale. Det hedder ikke porno på det tidspunkt, der hedder det utugtigt materiale eller usædeligt materiale eller lignende. Begrebet porno starter man først med at bruge fra omkring 30'ernes slutning. Igennem årtier har man altså samlet i virkeligheden enorm samling af pornografisk eller utugtigt materiale. Det er fotos, det er bøger, det er også når vi kommer op i 20'erne, så kommer der film til. Så alt det her det bliver samlet i det her bibliotek, og hensigten er, at man skal kunne orientere sig i biblioteket, hvis der kommer nye sager, som indeholder pornografisk materiale. Så kan man gå tilbage og sige, jamen det materiale, noget der ligner det i hvert fald, det kender vi, og der er kommet den og den dom i forhold til det her materiale tidligere. Og det kan vi så bruge igen på det nye materiale, vi har fundet.
Og det her bibliotek, det flytter jo altså så med ind på Politigården i 1924, sammen med den afdeling, som beskæftiger sig med det her, som ligger under det, der hedder fjerde inspektorat. Kan du prøve at sætte nogle ord på, hvad det er for nogle opgaver, fjerde inspektorat skal løse?
Fjerde inspektorat er i virkeligheden en form for skraldespandsafdeling, og den opstår i 1902, og der er forskellige opgaver, som fjerde inspektorat varetager. Blandt andet eftersøgningstjenesten, når folk er forsvundet, så er det altså fjerde inspektorat, som står for at registrere dem og undersøge sagerne. Og udover det, så er det altså også sådan, at bekæmpelsen af utugtigt materiale, altså pornografi, bliver taget fra tredje inspektorat og lagt over til fjerde inspektorat.
Det her bibliotek og de folk fra fjerde inspektorat, som skulle bruge det i deres arbejde, det var placeret på Politigården. Og kan du prøve at sætte nogle ord på, hvad er det for noget kriminalitet, som de her efterforskere de skal bekæmpe?
Jo, altså det er sådan, at på det her tidspunkt her, der er utugtigt materiale, altså pornografisk materiale, det er kriminaliseret. Det er en paragraf i straffeloven, der hedder paragraf 182, der siger, at usædeligt materiale, det er ulovligt, og det medfører en dom. Det kan være bøder, og det kan faktisk også i virkeligheden være fængselsstraf, hvis man distribuerer materialet. Altså, det er faktisk ikke ulovligt at besidde det, men det er ulovligt at sælge det, for nu siger det meget groft sagt. Så du må ikke sælge det her materiale her. Så det er altså det, som fjerde inspektorat skal være opmærksom på, det er, at når det her materiale, det sælges, og det kan jo ske på forskellige vis, det kan ske i aviskiosker, det kan ske privat, men når det finder sted, så skal de gribe ind, og så skal de konfiskere materialet, og så skal de altså rejse en sag i forhold til den, som sælger materialet. Eller eventuelt også bare producere materialet. Så det er altså det, som fjerde inspektorat skal. Men problemet er jo, at det er sådan, at på det her tidspunkt her, der er der jo ytringsfrihed, og der er jo også trykkefrihed. Så man har jo lov til, ligesom inden for visse grænser, at trykke en række ting. Altså nu, lad os nu se på for eksempel sådan noget som billeder af folk fra eksotiske lande. Der er det jo af og til sådan, at der går folk jo uden tøj på. Og den type af for eksempel fotografier, hvad gør man med dem i forhold til egentlig pornografisk materiale, hvor nøgne personer er afbildet? Altså det er jo for eksempel en diskussion i sig selv. Det skal man jo afgøre. Altså når vi altså ser på de her fotos fra, det kunne være eventyr, som har været nede i Afrika og taget nogle fotos af nogle afrikanske stammer, hvor de går uden tøj på, jamen skal de også være ulovlige? Nej, det synes man jo ikke, de skal være. Men hvad så? Hvad gør vi i forhold til andre typer af fotografier, hvor der er nøgne mennesker på, og som er lavet med henblik på salg i pornografisk øje med? Det er den diskussion, der opstår, og det er den diskussion, som fjerde inspektorat må tage, når de skal gå i retten og få rejst en sag imod en person, som sælger den her type materiale. Fordi ofte så er det sådan, at dem, som producerer materialet og sælger det, de siger, jamen, vi mener ikke, at det her det er pornografisk materiale. Det falder inden for nogle rammer, som er lovlige, fordi de har måske lavet nogle opsætninger, der minder om sådan nogle optagelser, som er lavet nede i Afrika på det her tidspunkt her. Så det er derfor, diskussionen er der, og det er faktisk også derfor, man opbygger det her bibliotek, så man ligesom kan gå tilbage hele tiden og sige, jamen, i den og den sag, der faldt der faktisk en dom, og den kan vi bruge igen i det her tilfælde her, selvom producenten siger noget helt andet.
Så man kan altså gå i sit arkiv eller bibliotek og på den måde finde, det kunne være et referencefoto eller ja, senere film eller andre ting i forhold til, hvor ligger grænsen i forhold til, hvad der er pornografisk materiale?
Det er simpelthen det, der alt gør i det. Det er spørgsmålet om, hvor ligger grænsen henne for det pornografiske materiale. Man skal jo også være opmærksom på her, at det gælder jo ikke kun fotos, det gælder også bøger. Der læser man jo også bøgerne minutiøst igennem med henblik på at finde pornografiske passager, altså eksplicitte beskrivelser af forskellige erotiske forhold. Man tyrer simpelthen de her bøger igennem. Og det er sådan, at politidirektøren i København sidder personligt og kigger bøgerne igennem i nogle tilfælde, for ligesom at undersøge de her forskellige passager. Og det er også noget, der diskuteres voldsomt. Altså, der er jo kendte forfattere, som for eksempel Herman Bang, som havner i sædelighedspolitiets søgelys, og som jo kommer i klemme i den her forbindelse. Så det er noget, der virkelig har offentlighedens opmærksomhed, og grunden til, at det har offentlighedens opmærksomhed, det er, fordi sædeligheden står på spil, og sædeligheden er samfundets fundament, altså den moral, som samfundet bygger på, og moralen er koblet op på det her usædelige materiale. Så man har grundlæggende en forestilling om, at for det usædelige materiale frit spil, så er samfundets fundament på spil. Så fjerde inspektorat, det de laver, er ikke ubetydeligt. Det er i virkeligheden væsentligt samfundsopbyggende arbejde, som inspektoratet varetager.
Og i det ligger der vel også et paradoks, fordi at selvom det er noget, som man vel både politisk og fra politiledelsens side finder vigtigt, og noget, man også bruger ressourcer på, så er det her materiale jo, det bliver der jo ikke mindre af igennem årene. Så der er måske også en befolkning, som jo køber og sælger det her materiale. Hvad kan du sige om den udvikling i det her første halvdel af det 20. århundrede?
Det der sagen, det er, altså når vi ser på 20'erne, 30'erne, 40'erne, så er materialet nok sådan relativt konstant. Altså vi begynder at se flere producenter, også kendte producenter, som for eksempel Marit Willumsen, der laver nogle kunstfotografier af erotisk tilsnit. Men det er sådan relativt konstant, vil jeg sige. Og der er også en opbakning i befolkningen til, at det her materiale, det skal i virkeligheden konfiskeres. Men når vi kommer op efter 2. verdenskrig, så begynder der at opstå problemer. Altså fordi så begynder materialet at vælte frem. Altså der kommer nye producenter til, det bliver nemmere at mangfoldiggøre, og vi begynder også at få forskellige pornografiske hæfter, som kommer i store oplag, altså weekendsex og mange andre forskellige typer af forskellige tidsskrifter med pornografisk indhold begynder at komme. Og vi ser også mange flere film, altså filmproduktionen bliver langt, langt større. Så det der sagen, det er, når vi kommer op i 50'erne, 60'erne, så begynder Fjerde Inspektorat virkelig at have problemer med at bekæmpe materialet. Og det begynder også at blive et paradoks, som du selv nævner, fordi befolkningen vil jo have det. Altså, alt det her bliver kun produceret, fordi der er en aftager, nemlig befolkningen som helhed. Så dermed så ender det også sådan, at Fjerde Inspektorat kommer til at fremstå som et inspektorat, en afdeling, som nærmest er en form for krig med den almindelige danske befolkning. Og inspektoratet begynder også at blive latterliggjort. Altså, der begynder man så at kalde det pornopolitiet, og det er jo sådan lidt nedgørende i forhold til afdelingen, som bliver betragtet som noget gammeldags, som noget, der har overlevet sig selv, og som i virkeligheden laver en form for Sisyfos-arbejde, fordi det er jo umuligt at bekæmpe alt det her materiale. Altså, der er simpelthen ikke politifolk nok til, at det kan bekæmpes og konfiskeres.
Og på det her tidspunkt, hvor vi kommer op efter 2. verdenskrig, ved vi noget om, hvordan de her mennesker, der har arbejdet med det her til daglig, og hvordan deres moral, så at sige, har været omkring det her materiale her? Altså har de også haft en stærk ideologisk tro på at skulle kæmpe mod det her utugtige materiale?
Altså for nogens vedkommende, der tror jeg helt sikkert, at de har haft en overbevist om, at de lavede et væsentligt samfundsopbyggende arbejde. Altså de har været dedikeret til det her arbejde og har bekæmpet pornografien. Så er der også historier om, at der er nogle af politifolk, som måske ikke har haft helt samme sindelag og dedikation. Altså der er blandt andet historier om, og der er også nogle optegnelser, der viser, at noget af materialet forsvinder, og man kan ikke redegøre for, hvor det er forsvundet hen.
Så der er simpelthen svind i biblioteket?
Der er svind i biblioteket, og man kan ikke redegøre for, fra bibliotekarens side, hvor materialet er forsvundet hen. Og det skaber nogle rygter om, at materialet forsvinder ned i politifolkenes lommer. Og det er jo selvfølgelig et problem, men der er simpelthen noget materiale, der er bortkommet, og det kunne måske indikere, at der er nogle af politifolkene, som simpelthen har taget det med hjem og selv benyttet det på den ene eller anden måde, kan man sige. Og det indikerer jo selvfølgelig også, at der blandt politifolkene har været en opfattelse af, at det her område her måske ikke har været det væsentligste område inden for efterforskningen, og de måske ikke har haft den mest alvorlige tilgang til det. Men det er især noget, der finder sted, når vi kommer længere op i perioden, vil jeg sige, hvor politifolkene selv måske begynder at synes, at det her område er sådan en anelse grinagtigt.
Ja, fordi i løbet af især 1960'erne, der sker der jo virkelig nogle ændringer i den måde, man ser på det her materiale på, og så kan man også godt forestille sig, hvordan at de her fjerde inspektorat, som har jagtet handlen med porno, måske kan komme til at fremstå lidt gammeldags. Hvad er det for nogle politiske og sådan frigjorte vinde, der blæser ind i 1960'erne?
Altså i virkeligheden så er det en fuldstændig ændring af samfundssynet, som her finder sted. Altså det bliver jo normalt karakteriseret som ungdomsoprøret. Men i virkeligheden så er det en fuldstændig omkalfatring af det danske samfund. Altså vi ser noget helt nyt ved en indpas. Altså Før havde vi jo set for eksempel sådan noget som nudistbevægelsen. Altså det går helt tilbage til århundredets begyndelse, hvor folk går nøgne på stranden og den slags ting. Men det her med, at folk begynder at være nærmest sådan nøgne i gadebilledet, det ser man jo nogle af hippierne er faktisk. Og man ser folk klæde sig på en helt anden måde. De klæder sig nærmest som var de derhjemme. Altså alt det her, det begynder at ændre sig på det her tidspunkt fra omkring 1960'ernes begyndelse. Som, altså, hvor der var en klar skelnen imellem, hvordan man var derhjemme, og hvordan man var i offentligheden. Før 1960'erne, så ændrede det sig totalt nu. Altså, man kan sige, at det nærmest det indvortes, det nøgne osv., det bliver noget, som er det sande menneske. Og på den måde, så er det også sådan, at man begynder at tale om, at for eksempel sådan noget som pornografi, hvor det før var noget, der var stigmatiseret, så er der mange, der siger, jamen det er i virkeligheden helt almindeligt, det er sundt, det er naturligt, det er fuldstændig forkert at forbyde det. Og det er altså den diskurs, det er det, som diskussionen kommer til at gå på. Og det ender jo så med i 1969, at pornografien den bliver frigivet. Og det er aldrig før set i historien, at sådan noget er sket. Så det er virkelig en ændring, og vi ser jo så i dag stadigvæk dønningerne af det. Nu er pornografien selvfølgelig ikke længere på den måde på et bibliotek, eller sælges i forskellige cigarhandlere eller snuskede butikker, men nu ligger det jo på nettet til fri afbenyttelse i et helt andet omfang end tidligere, og det er jo faktisk en konsekvens af pornografiens frigivelse i 1969.
I den sådan helt, i det helt sådan nære, så er der jo nogle politifolk, som ved den her lovændring har det som deres arbejde at bekæmpe det her, og med et trylleslag, så er deres arbejdsområde, det er afkriminaliseret. Og opgaven findes simpelthen ikke for politiet mere. Hvad, så står man jo så med Danmarks største samling af porno. Hvad gør man egentlig med det her materiale her?
Ja, altså det er sådan, at i årene umiddelbart efter, at pornografien er blevet frigivet, der fortæller bibliotekaren, som har stået i biblioteket, han fortæller om biblioteket, og han fortæller også om, hvordan det bliver afviklet. Altså denne her samling af pornografisk materiale, som i virkeligheden jo også er en kulturhistorisk samling. Fordi der er jo materiale, som går helt tilbage til 1860'erne, og så frem til slutningen af 1960'erne. Alt det materiale, det begynder man jo bare at skille sig af med, fordi politiet skal jo ikke bruge det mere. Så det bliver faktisk givet væk til højre og venstre. Noget af materialet havner også på Politimuseet, og noget havner selvfølgelig også på Rigsarkivet, men samlingen, den bliver simpelthen opløst. Det bliver givet væk, og i dag er der ikke længere noget på Politigården af det her materiale. Så den her store samling, som i virkeligheden jo havde en form for kulturhistorisk betydning, den forsvinder simpelthen.
Og samtidig med at synet på, og netop også lovgivning omkring pornografi, det ændrer sig. Så er der altså også et andet fænomen, som man kan jo ikke sige, at det tager pladsen for pornobekæmpelsen på Politigården, men der i hvert fald her i 1960'erne, der sker der nogle ting, som gør, at der er nogle nye områder inden for kriminalitetsbekæmpelse, der åbner sig. Og der kommer et nyt fænomen i København, især blandt unge. Hvad er det, der sker i løbet af 60'erne?
Ja, altså det er i virkeligheden tankevækkende, fordi i og med, at pornografien den bliver afviklet, så ser vi samtidig, at det her nye indsatsområde for Københavns Politi, det vender indpas, nemlig narkoen. Og i virkeligheden hænger de lidt sammen, fordi begge dele er jo en del af ungdomsoprøret. Altså vi ser jo, at de unge advokerer for, at pornoen skal frigives, men samtidig ser vi også, at den her nye ungdomsgeneration, de begynder at bruge euforiserende stoffer, særlig has, i et omfang, man ikke har set tidligere. Så de hænger i virkeligheden sammen, de her to områder. Og det ene område, det ender jo så med at forsvinde som en konsekvens af ungdomsoprøret, nemlig pornoen, men det andet, det ender så med at komme til. Og det andet område, altså de euforiserende stoffer, de skal med længder komme til at erstatte arbejdsområdet inden for pornografi. Altså det vil sige, der kommer et område til her, af en størrelse, som er helt utrolig og kommer til at lægge beslag på kræfterne hos Københavns Politi i et omfang, som man nok slet ikke forestiller sig på det her tidspunkt.
Ja, for det er jo i starten i hvert fald et storbyfænomen, som kommer til udtryk i København. Og man er jo fra både fra politisk side og selvfølgelig også i politiet, der kigger man jo på det her problem, der opstår. Og så skal man jo, når man er Københavns Politi, så skal man jo gøre noget. Hvad gør man egentlig i starten ved det her, problem, og hvor stort er omfanget egentlig?
Altså man kan se fra omkring midten af 1960'erne, der begynder man at få en fornemmelse af, at her er der et problem. Vi får de første statistikker der angiver, at der er begyndt at komme flere stoffer til. Man kan også se, at der er flere, der bliver taget i forbindelse med salg og brug af stofferne. Så det ser vi altså fra omkring midten af 1960'erne. Og så begynder man jo selvfølgelig at lave nogle tiltag i forhold til, hvordan skal man håndtere det. I første omgang der er det sådan, at man siger, hvad er det her for noget? Man skal jo her tænke på, at mange i Københavns Politis ledelse på det her tidspunkt, de har ingen fornemmelse af, hvad det er, de står overfor. En stor del af ledelsen går helt tilbage til besættelsestiden og har ingen forståelse for det nye ungdomsoprør og aner faktisk ikke, hvad der foregår. Og man siger derfor til at begynde med, lad os placere det her område inden for sædelighedspolitiet, altså 3. inspektorat.
Hvad laver sædelighedspolitiet på det her tidspunkt her ellers?
Jamen altså, sædelighedspolitiet har jo flere forskellige opgaver. De har tilsyn med, ja altså der er noget fødevaretilsyn, og udover det, så har de noget tilsyn med prostitution. Det er nok et af de væsentligste områder, de selvfølgelig har. Og så er det også sådan, at de er engageret, og det kan også virke mærkeligt på os i dag, men de er i høj grad engageret i oplysningen omkring for eksempel sådan noget som homoseksualitet, som der er særlig fokus på det her tidspunkt. Så denne her afdeling, som godt kan forekomme, lad os nu sige det sådan, noget gammeldags, den får altså givet det her nye arbejdsområde, som samtidig indebærer en forståelse af en helt ny ungdomsgeneration. Og det skal også hurtigt vise sig at give store problemer, fordi sædelighedspolitiet, 3. inspektorat, de kan simpelthen ikke håndtere det her nye arbejdsområde.
Hvordan foregår selve handlen med narkotika og brugen af det på det her tidspunkt her? Hvad er det for konkret et problem, man står overfor?
Altså, handlen med narkotika foregår i meget høj grad på gadeplan. Og det vil altså sige, at de handlende, de går rundt, og det er faktisk særligt nede på sådan noget som Strøget. Det er indre by, og det er lokaliseret på det her tidspunkt. Og de går der og sælger på, om man så må sige, gader og stræder i indre by. Især der noget nede omkring Storkespringvandet, lige centrum af København. Jo ikke særlig langt fra Christiansborg. Der foregår en stor del af handlen. Udover det, så er det sådan, at selve smuglingen, den begynder man også at blive opmærksom på. Og den foregår jo over lange afstande. Altså typisk så er det sådan, at det er nogle af de unge, som tager for eksempel til Indien, og så smugler de stofferne til Danmark. Så man kan sige, til at begynde med, der er det sådan, at distributionen og handlen af de her stoffer, de foregår i meget høj grad inden for en ungdomsgeneration, som ikke er særlig gammel, og som også i særlig grad er tilknyttet middelklassen. Og salget foregår altså i hjertet af København.
Og fra slutningen af 1960'erne, der begynder man i virkeligheden at oprette nye afdelinger, som skal bekæmpe det her problem. Hvad er det for nogle afdelinger, der begynder at komme fra det her tidspunkt?
En første afdeling, som man etablerer, det er en afdeling, som skal befinde sig på gadeplan. Fordi handlen foregår på gadeplan. Man vil gerne vide, hvordan det foregår, og ledelsen ved Københavns Politi har simpelthen ingen fornemmelse af, hvordan det sker. Så man får altså en gruppe af politifolk, som skal operere på gadeplan. Og de får betegnelsen uropatruljen, og de skal simpelthen afpatruljere gaderne for at finde ud af, hvordan handlen helt konkret finder sted. Udover det, så er det sådan, at man gradvist begynder at få en fornemmelse af, at handlen med stofferne er noget, som er mere avanceret, end man måske lige forestillede sig. At netværkene er større. At der er en form for bagmænd, som står bag handlen. Og for at få det afdækket, der etablerer man en ny afdeling, som hedder afdeling narko, eller bare afdeling N. Og de skal stå for den mere komplicerede del af efterforskningen, Så ugepatruljen og afdeling N bliver altså ligesom de to ben, som Københavns Politis narko-efterforskning kommer til at stå på.
Hvis man kigger på et grundplanskort over Københavns Politi fra slutningen af 70'erne, så vil man kunne se, at afdeling N, de fylder godt op på politigården. Jeg tror, vi nærmer os sådan en, i hvert fald en 15-20% af de kontorer, der er på politigården, de bliver altså optaget af de her folk fra afdeling N. Så det er altså i løbet af ret få år blevet en rigtig stor afdeling. Er det også et udtryk for, at problemet det vokser i løbet af 70'erne?
Altså det problem, som man så antydning af i midten af 1960'erne, det er, når vi kommer op i slutningen af 70'erne, vokset til gigantiske dimensioner. Altså det er det største område, som politiet har på det her tidspunkt. Altså det er et kæmpe efterforskningsområde. Der bliver sat ressourcer af i et omfang, som man slet ikke havde drømt om i 1960'erne. Og det er jo heller ikke længere bare et københavner-fænomen på det her tidspunkt. Det er blevet strakt ud til resten af landet, og det er også blevet et stort arbejdsområde for eksempel sådan noget som rejseafdelingen. Så altså, det her område her, det viser sig at være gigantisk, og det viser sig at blive det største efterforskningsområde, som Københavns Politi overhovedet skal få.
På det her tidspunkt, der begynder der jo også at være et fænomen fra USA, som kommer til Danmark. Altså de her biker eller rockergrupper, og de skal jo vise sig at få en stor rolle at spille i forhold til handlen med de her ulovlige stoffer. Og da de ligesom kommer ind i billedet, der sker der også en ændring i måden, man må gå til efterforskning på i forhold til narkotika. Hvad er det, der ændrer sig med rockergruppernes indtag?
Altså det, man kan se, det er, at handlen med narko, den er i virkeligheden centreret omkring nogle særlige grupper, eller nogle særlige personer, nogle særlige bagmænd. Og de bagmænd mener man i høj grad at skulle finde i de nye rockergrupper, som begynder at vinde indpas fra omkring starten af 1980'erne. Altså, vi ser jo en første rockerkrig i 1980, og så når vi kommer op i 1990, så har vi den såkaldte store nordiske rockerkrig. Og det er sådan, at man har en fornemmelse af, at de her voldsomme konflikter imellem de enkelte rockergrupper, de i virkeligheden skyldes konflikter omkring narkomarkedet. Så derfor så vender, kan man sige, fokus i et vist omfang i hvert fald, fra at være ligesom rettet imod bare narkoen som sådan, til at være rettet imod bagmændene, som kontrollerer narkohandlen. Og der har man den opfattelse, at de egentlige bagmænd bag narkohandlen, det er i virkeligheden rockergrupperne. Og derfor så begynder man at fokusere særligt på rockergrupperne og den organiserede kriminalitet, som de står bag.
Så man kan altså sige, at selvom i dag kan man jo ikke finde en afdeling på hverken Politigården eller andre steder i Københavns Politi, der hedder afdeling N. Men det kan jeg høre, det er altså ikke et udtryk for, at problemet det er forsvundet, kan man sige. Det er måske snart et udtryk for, at det har spredt sig ud til en masse andre afdelinger at arbejde med den kriminalitet, der er forbundet med salg og brug af narkotika.
Ja, altså det er det. Altså nu i dag, der taler vi i stedet for om organiseret kriminalitet. Det er en del af hele det billede, den palet, som den organiserede kriminalitet er. Så narkoen er ligesom vævet sammen med mange andre typer af kriminalitet, af vidt forskellige karakter. Og sådan ultimativt kan man så sige, at den kriminalitet er til at munde ud i nogle meget voldsomme konflikter imellem de enkelte bandegrupperinger.
I 1960'erne, der bliver det her fænomen stort, og det er også et storbyfænomen, et københavnerfænomen til at starte med. Og der er det ligesom Politigården, der er centrum for arbejdet med det her problem omkring narko. Og det er jo så faktisk sådan i dag, at der også stadigvæk er en afdeling på Politigården, der arbejder konkret med narkotikaområdet. Men opgaven er blevet større og er spredt ud til mange forskellige former for efterforskning og operativt arbejde i dag. Hvordan kan man egentlig se det i dansk politi i dag, at narko fylder?
Ja, altså det man kan sige, det er, at der er jo kommet nye afdelinger til. Vi har jo fået en såkaldt 13. politikreds, for eksempel, NSK, som netop skal håndtere den problematik, der er omkring narkoen, men også i høj grad de grupperinger, som kontrollerer salget med narkoen. Og det er jo en landsdækkende enhed, som skal håndtere denne her problematik. Og rundt omkring i alle politikredse i dag, der er der afdelinger for organiseret kriminalitet, som netop håndterer narkokriminaliteten, men altså i særlig sammenhæng ofte med rocker-bandegrupperinger. Så det er blevet et landsdækkende fænomen, og i virkeligheden er det jo også et internationalt fænomen. Altså den her type af kriminalitet, hvor den før måske var ligesom centreret omkring Københavns politigård, så er den nu strakt ud til resten af landet, men i virkeligheden med trådet ud i resten af verden og et samarbejde der. Fordi det, der er ligesom det grundlæggende i narkokriminaliteten, det er jo, at den er international, og det betyder, at der er jo en fast import til Danmark af de forskellige stoffer, som jo sker uafhængig af, hvad dansk politi ligesom kan gøre i de enkelte konkrete sager. Altså det er det internationale politisamarbejde, der i virkeligheden skal være med til at stoppe eksport og import af narkoen. Og det gør det jo selvfølgelig enormt kompliceret.
Og ligesom med pornografien, så kan man jo også sige, at den var der mange, der gerne ville købe, selvom den var ulovlig. Og det er vel i virkeligheden det samme, der gør sig gældende for den ulovlige narkotika. For problemet var her jo ikke, hvis der ikke var nogen, der ville, hvis ikke der var købere til det.
Altså det er jo det meget specielle ved de her to typer af kriminalitet. Det er køberne, der afgør det. Og i forbindelse med pornografien, der var der masser af købere. Og i forbindelse med handlen med stoffer, der er der masser af købere. Så i virkeligheden så er de to typer af kriminalitet jo i hvert fald på det område ens. Og det er også det, der gør dem meget vanskelige at bekæmpe.
Du har lyttet til Politimuseets podcast. Og hvis du har lyttet så langt som hertil, så vil vi også anbefale dig at komme ind og besøge vores museum, som ligger på Nørrebro i København. Her kan du nemlig fordybe dig endnu mere i politiets historie. Hvis du har lyst til at dykke endnu længere ned i emnet omkring 4. inspektorats bekæmpelse af pornografi, så kan jeg anbefale dig at læse Frederik Strands bog De Forbudte Billeder. Podcasten her, den er produceret af mig. Jeg hedder Lasse Birk. Og lydmix og musik er af Anders Lundager.